Ne tikai teorija, bet arī praktiska darbošanās studija procesa ietvaros jauniešiem sniedz priekšzināšanas par savu iespējamo nākotnes specialitāti, kā arī paplašina redzesloku. RTU Būvniecības fakultātē vairākus mēnešus norisinājās sagatavošanās darbi snowboarda dēļa izbūvei. Skices un rēķināšanas darbi bija tikai sākums, bet nu jau studenti praktiski ir izgatavojuši trīs snowboarda dēļus. Visi trīs dēļi tika izgatavoti konstrukciju katedras vadošā pētnieka Kaspara Kalniņa uzraudzībā.
Priekšmets, kuru es pasniedzu, ir modernie materiāli. Objektīvi tā filozofija vienkārši, ko es aizgūnu no citām universitātēm, citās valstīs, un arī to kolēģi, kas man ir ārzemju kolēģi, ir tas, ka vairāk mazāk tas students, un kas arī savā acīm redzami, ir, ka students grib ne tikai saprast teoriju, bet viņš arī gribētu dzīvēt parvēģināt. Un ko mēs vienkārši izdarījām, es sapratu, ka tojās ziema, un man likās, ka sniegdēles ir viens no tādiem zīmīgām lietām, kas varētu likt studentiem varētu patikt. Es domāju, šis ir vairāk tā kā demonstrēts, lai students saprot, ka viņi īstenībā var uztaisīt gandrīz jebko, un viņi var tālāk turpināt sniegdēli, ko jūs vien vēlaties, lai viņi tiktu aizsīti augšā. Lai viņiem nebūtu šīs bailes pamēģināt un reāli rokas pamērcēt līmē un saprast, kā vai tas ir izdarāms vai nav izdarāms.
Paši studenti atzīst to, ka šī ir bijusi unikāla iespēja darboties praktiski, jo līdz šim pārsvarā ir bijusi vienīga teorija. Studenti slavē pasniedzēja attieksmi par praktisko darbošanos, kā arī norāda, ka ir ļoti grūti kaut ko iesākt vienā lekcijā, kuras garums ir 1 stunda un 30 minūtes. Tādēļ snowboard dēļu izbūves procesam bija nepieciešamas virsstundas. Bet par pašu padarīto darbu ir neizsakāms gandarījums, stāsta RTU students Guntis Japiņš.
Ļoti pozitīvi var, var redzēt, kā tas notiek reāli dzīvē un pašam pastrādāt. Un arī piezinošo pasniedzē, tas tiešām ļoti, ļoti pozitīvi. Un viņš mums arī pirmā lekcija teica, ka jūs 80% strādāsiet, bet tikai 20% būs teorijas. Un tā arī bija, un tas bija tiešām ļoti noderīgi.
Novērtēt izgatavoto snowboarda dēļa kvalitāti augstskolu uzaicināja Latvijas snowboarda izlases kandidātu Jānis Sarānu. Viņš norādīja, ka galvenie divi vērtēšanas kritērija bija materiāla izturība un slīdvirsmas efektivitāte, kā arī uzsvēra to, ka snowboarda dēļa ir izgatavoti ļoti augstā līmenī. Raugoties nākotnē, Latvijā ir visas iespējas veiksmīgi attīstīt snowboarda dēļa ražošanas biznesu, uzskata Sarāns.
Strādājot pie viena tāda dēļa, izmaksas ir diezgan, jāsaka godīgi, diezgan augstas. Tā pašā laikā jārēķina viss tas laiks, kas tiek ieguldīts. Un es darbojos, teiksim, 4-3 cilvēki, lai sagatavotu to pamatu, kas ir 2 nedēļas, pēc tam sagatavot katru dēļu, kas ir 5-6 stundas, tad tomēr tas darbs varbūt tikpat daudz, cik ir tās izmaksas par materiāliem. Kopā tas savākās diezgan daudz. Bet varbūt būtu jādomā pie tā, kā tu varētu samazināt tās ražošanas izmaksas, un varbūt varētu arī būt tiešām tādu efektīvu un liederīgu arī panākt.
Studiju procesā izgatavotajiem snowboarda dēļiem atliek vien nopirkt speciālos dzelžus, lai uz tā būtu droši stāvēt braucot no kalna. Un iespējams tuvākajās nedēļās jau kāds no šiem trīs snowboarda dēļiem nobrauks arī no kāda Latvijas kalna. Plānots, ka šie dēļi atradīsies Būvniecības fakultātē kā paraugi nākamā gada studentiem. Edijs Lapuks, speciāli Latvijas radio.